Viikon vieraana on Espoon seurakuntayhtymän kasvatustyön pastori Antti Siukonen. Nyt keskustellaan kirkon kasvatustyön haasteista, mutta millainen olisi sun mielestä sellainen ihanteellinen kirkon kristillisen kasvatuksen kaari?
Kyllä mä näen, että se lähtee ihan sieltä kotoa liikkeelle se ketju, tai toki niin kuin siitä, että vanhemmat haluaa kastaa lapsensa, mikä nyt tilastojen valossa on niin kuin semmoinen huolestuttava signaali, että hirveän moni vanhempi päättää jättää lapsensa kastamatta, vaikka itse olisikin kirkon jäseniä. Tämä näkyy pääkaupunkiseudulla etenkin. Siitä niin kuin sitten suuret seurakunnat kantaa huolta ja miettii, että mitä sille voisi tehdä. Se, että iltarukous opetetaan ja vähän lapsen kanssa pohditaan sitä, kuka Jumala on ja kuka Jeesus on ja miten ne mahdollisesti liittyy mun elämään. Ja ne on semmoisia isoja juttuja. Ja totta kai niin kuin viedä sitten lasta pyhäkouluun, Jumalan palveluksiin, seurakunnan päiväkerho, avoimet perhekerhot. Avoimista perhekerhoista ne on ollut mulle hirveän tärkeä henkireikä niin kuin tämän kotona olon aikana, että niitä voi kyllä suositella lämpimästi kaikille. Jos vaan seurakunta sellaista järjestää, niin sinne vaan siellä saa kahvia ja vertaistukea.
Nämä seikat, mitä sä luettelit, niin on kuitenkin sitten sellaisia, mitä voi sanoa, että se on aika pieni vähemmistö, joka tällaista kristillistä kasvatusta antaa lapsille. Ja haaste on varmaan se, että suurin osa on vieraantunut uskosta ja seurakunnasta, vaikka olisi lapsensa kastanutkin, että ei anna tällaista. Niin miten kirkko tähän haasteeseen voisi vastata?
No joo, tosiaan niin kuin tutkimusten mukaan niin kuin tästä taaksepäin, kun katsotaan sukupolven, niin jokaisen sukupolven kohdalla se kristillisen kotikasvatuksen prosentuaalinen niin kuin määrä on heikentynyt ja se on sitten taas se vahvin korreloiva tekijä siihen, että minkä maailmankatsomuksen ihminen omaksuu ja sit, että se näkyy siinä, että nykyihminen vähemmän ja vähemmän kokee kristiuskon omaa maailmaansa selittävänä viitekehyksenä. Mutta miten siihen vastataan, niin varmaan niin kuin siihen ei ole olemassa semmoista yhtä suurta, että tällä tykillä kun jyräytetään, niin asiat ratkeaa, vaan siinä on niin kuin hirveän monenlaisia juttuja ja kaikki varmaan lähtee siitä, että ihmisiä kohdataan, ihmiset tulee kohdatuiksi. Että siinä on mun mielestä tärkein niin kuin yksittäinen sana. Me kohdataan ihmisiä niin kuin työntekijöinä hirveän monissa paikoissa ja miten niitä paikkoja sitten käytetään hyödyksi, minkälaisia suhteita niissä muodostuu, niin ne on hyvin merkityksellisiä.
No kotien jälkeen toinen paikka, missä lapsia kasvatetaan, on koulu, ja sinä vastaat Espoossa kirkon ja koulun välisestä yhteistyöstä. Niin ennen vanhaahan seurakunnan edustajat olivat oikein tervetulleita ja varmaan vieläkin maaseudulla pitämään hartauksia päiväkoteihin ja kouluihin, mutta mikä se on tilanne nykypäivän Espoossa?
No mä sanoisin, että Espoossa tilanne on yllättävän hyvä. Meillä on hirveän hyvä yhteistyö kaupungin kanssa ja me niin kuin pystytään hyvään yhteistyöhön ja mä luulen, että se yhteistyö on myös sillä paikallistasolla se avainsana, että minkälaisia erilaisia yhteistyön muotoja seurakunta ja koulu yhdessä löytää, niin ne on toimivia juttuja ja niitä arvostetaan niin seurakunnissa kuin kouluissakin. Semmoinen niin kuin vanha-aikainen ajattelu, että nyt me tullaan teille pitämään aamuavausta, niin semmoinen ei tietenkään toimi. Että kaikki lähtee siitä, että yhdessä suunnitellaan ja tavataan ja mietitään, että minkälaisia tapoja ja yhteisiä niin kuin kasvatuksen rajapintoja meillä on. Että kun ne samat nuoret kuitenkin niin kuin pitkälle osallistuu seurakunnan toimintaan ja on siellä koulussa. Ja vielä ollaan siinä tilanteessa, että valtaosa kouluoppilaista on kirkon jäseniä. Että siinä on niin kuin yksi näkökulma, että siellä palvellaan niitä oman seurakunnan jäseniä. Toinen näkökulma on sitten se, että seurakunnissa on paljon kasvatustyön ammattilaisia, jotka pystyy muuhunkin kuin niin kuin evankelioimiseen. Kirkon nuorisotyöohjaajat on sosionomikoulutuksen saanut moni. Heillä on niin kuin erilaisia taitoja, joilla tukea sitten nuoret. Paljon pyörii tämmöiset vertaistukiryhmät seurakunnan työntekijöiden voimilla koulussa. Että esimerkiksi on tämmöisiä alisuoriutujien ryhmiä tai väkivaltaisten tyttöjen ryhmiä tai hirveän monenlaisia, että seurakunta pystyy tarjoamaan omaa asiantuntemustaan koulujen käyttöön sellaisissa jutuissa, mihin koululla ei välttämättä itsellä ole resursseja. Ne on hirveän arvokkaita juttuja. Sitten on toki niin kuin tämmöistä ihan tunnustuksellistakin toimintaa, jossa sitten niistä sovitaan etukäteen koulun kanssa ja niistä tiedotetaan vanhemmille, milloin näitä on. Ja sitten myös koulu sitoutuu siihen, että vanhempien tahdon mukaan niin kuin oppilas joko ottaa niihin osaa tai sitten ottaa siihen vaihtoehtoiseen toimintaan osaa. Että tärkeintä on, että kaikki osapuolet, vanhemmat, koulu ja seurakunta tietää, että millä tasolla ikään kuin toimitaan, että ollaanko siellä uskonnon harjoituksen puolella vai ollaanko tämmöisellä koko kouluyhteisöä palvelevalla toiminnan moodilla.
Nykyäänhän on niin, että uskonnon opetuksessa ei saa olla tämmöistä tunnustuksellista opetusta, vaan oppilaan pitäisi saada se sitten oman seurakuntansa kautta. Niin Antti Siukonen, missä ja miten mun 9-vuotias tyttäreni Espoossa voisi saada tunnustuksellista opetusta?
Se varmaan vaihtelee seurakuntakohtaisesti, mutta mä sanoisin, että varmaan varhaisnuorten toiminta on se, mistä kannattaa lähteä liikkeelle, että kerhot on ne, mitä seurakunnat pääsääntöisesti niin kuin sille ikäryhmälle tarjoaa. Sitten kesällä leirit ja sitten miksei niin kuin ihan se perus sunnuntai Jumalan palvelus ja siihen sen ympärille rakentunut toiminta, että jossain paikoissa on pyhä koulu, joissain ei, mutta että kyllä mä näen, että se Jumalan palvelus on edelleen niin kuin semmoinen seurakuntaelämän keskus ja niin kuin seurakuntalaisen lataamo paikka, että se pitäisi koskea kaikkea ikäryhmiä, jos me siinä epäonnistutaan, niin sitten me ollaan aika isojen haasteiden edessä, että mä näen sen tosi tärkeänä, että meidän Jumalan palvelus pystyisi koskettamaan kaiken ikäisiä ihmisiä. Ja siinä valitettavasti ei ehkä olla ihan sillä tasolla, millä voitaisiin olla.
Mutta onko se ajatus kirkossamme se, että sitten se tunnustuksellinen opetus annetaan vasta rippikoulussa? Sä oot ollut niitä rippikoulukirjojakin kirjoittamassa ja siellä sitten sitä tulee, niin olisin kysynyt sitä, että ootko ajatellut sitä, että onko se liian myöhää? Liian myöhään meinaan, että monet ratkaisut tehdään jo ennen sitä.
Rippikoulu ehkä ei ole ihan kaikkeen tietenkään vastaus, mutta tällä hetkellä mä ajattelen, että valitettavasti nyt 9-vuotiaan niin kuin näkökulmasta tämä pahin semmoinen ikävaihe, jossa ei ehkä ole niin paljon tarjolla, on niin kuin siinä 12 ja 14 ikävuoden välillä just ennen sitä rippikoulua, ja se on nyt semmoinen strategisesti tärkeä paikka kirkolle, jota nyt kirkkohallituksessa pohditaan, että miten se ikäryhmä otettaisiin paremmin huomioon, mitä siihen suunnattaisiin, että nuoret miettii, että voiko ne niin kuin vielä osallistua varhaisnuorisotoimintaan vai meneekö ne sinne nuorisotoimintaan, ja siellä on paljon sitten sitä, että se alkaa vasta siitä rippikoulua, ja sitten että siinä on niin kuin semmoinen selkeä aukkokohta, jota pitäisi paikkailla.
No onko meidän rippikoulut vielä niin kuin samanlainen menestystuote kuin se on ollut, vai onko siinäkin haasteita?
Kyllä se on. Kyllähän meillä edelleen niin kuin prosentit on niin kuin rippikoulukävijöissä korkeammat kuin mitä kirkko on kuulumisessa. Ja rippikoulusta pidetään, niistä tulee hyvää palautetta. Että kyllä se edelleen on semmoinen työmuoto, joka toimii. Ja mutta että varmasti se tarvitsee niin kuin koko ajan jatkuvaa kehittämistä ja semmoista, että ollaan ajahermoilla ja jokainen nuori, joka osallistuu rippikouluun, tulee jollain tavalla huomioiduksi ja kohdatuksi omine isoine kysymyksineen.